U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
By Lukas 2, ek gaan daar by vers 29 begin. As ons die plekkie dan so gereed het, kom ons raak stil, kom ons vra die Here se seën hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en vir 'n oomblik onsself kan afsny van alles in die wêreld daar buite. En vir 'n oomblik aan die voete kom sit en wil indrink dit wat U Gees vanoggend vir U gemeente wil sê. En ons wil dit indrink, Here. Ons wil wees soos 'n dors land en ons smag na U water, ons smag na U stem. Ons weet dat ons kan so maklik hierdie dinge lees en nooit die insig kry in die diepte, die verstand en die begrip wat ons nodig het nie. En daarom pleit ons, o Gees van God, kom wees U teenwoordig, vul hierdie plekkie met U teenwoordigheid. Ons pleit hierdie genade af. Kom praat. U kinders luister en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Ons gaan aan dat Simeon se gebed daar by die tempel. Ons het laas gepraat oor die eerste twee verse 29 en 30. Hy sê, laat, Here, laat U dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van U volke. Een lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat vir hom gesê is. Simeon het hulle geseën en van Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en tot opstanding van baie in Israel. Is so 'n teken wat bespreek sal word. So sy gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, is waar sal die siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, dogter van Faniel, wat uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jongvrou was sy 7 jaar getroud en haar man se dood is sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juist op daardie oomblik is hy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Dus Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf is na Galilea toe terug na hulle eie dorp Nazareth. Die kindjie het gegroei en sterk geword. Hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Ek wil vanoggend al stil staan by die volgende woorde wat hy besing het. U wat u gereed gemaak het voor die oë van die volke. En die vraag is wat ons afvra, wat is die dinge wat die Here reg gemaak het? Wat is die dinge wat vir Simeon dat gaan het in soveel vrede? En dan praat hy daaroor in die volgende vers en dan praat hy oor twee dinge wat belangrik is en ek wil net hier twee vanoggend by stil staan. 'N Lig tot verligting van die nasies en tot eer of van die vertalings en die ouer die vertalings nuwe Engelse vertalings tot die glorie van die volk Israel. Wat is dit wat hy vir ons gereed maak het? Waaroor gaan dit? En Simeon vat van ons hier twee dinge aan wat geweldig belangrik is in die kern van ons geloof en die kern van ons getuienis lê. En altyd goed om dit weer vas te vat en vir onsself in te drink, dat ek seker sal wees waaroor gaan dit. Wat is dit wat vir Simeon soveel vrede gegee het? Nou deur die verligting van die Heilige Gees is sy oë en sy verstand oopgemaak en hy kon sien wat en waarvoor hierdie Jesus vir ons gegee is. Ek wonder as jy 'n DRC lidmaat vandag vra, waarvoor het Jesus gekom? Wat sal mense antwoord? Ek dink 'n groot deel van die kerk gaan net vir sê, want hy was vir ons so lief. 'N Deel van 'n waarheid, maar is ook nie die prentjie nie. Ek dink baie mense sal sonder dat hulle besef en weet waaroor hulle praat, sê hy het gekom om vir ons sonde te sterf. Dis ons maar die algemene sonnaarskool antwoord wat ons gee. Sonder om te besef die diepte wat hy van praat en waaroor hy praat. Ek verwag van 'n kind van die Here as ons oor hierdie dinge praat, dat ek nie net met kopkennis daarvan sal praat nie, maar uit ervaring sal praat wat hierdie Jesus beteken. Wat is sy nalatenskap aan ons? En dan die eerste een wat ons by stil staan wat hy oor praat, 'n lig tot verligting van die nasies. Kom ons vra een van die kinders wat hier is. Wat doen lig? Dis 'n moeilike vraag eintlik, né? Wat is jou geneigtheid om te sê? Dit maak lig. Ja, maar hoekom? Hoekom is daar lig? Waar kom dit vandaan? Hoekom het ons lig nodig? Sê maar. Ja, nou, as 'n slim man. Sy maat, sy ouds vanoggend vir hom gegee. Ek het lig nodig om kan sien. Die natuurlike toestand van die mens, die kosmos en die wêreld is duisternis. Lig is geskape. Lig is gegee. En die mens in sy natuurlike vorm verkeer ook geestelik in die natuurlike vorm van duisternis. 'N tekort aan lig. Insig in alles waarmee saamgaan. Die wêreld leef in duisternis. En ons kyk na 'n wêreld rondom ons, dan sien ook hulle in duisternis rond, as hulle jaag na wind, omdat hulle nie weet waaroor dit gaan nie. Wat hulle doen het enige ewigheidswaarde en wat hulle beplan het ewigheidswaarde en bewys net vir jou dat hulle leef in duisternis. Hulle dink die dinge wat vir hulle vreugde gee, gaan vir hulle vreugde gee en dit bring nie, omdat hulle in duisternis lewe. Die wêreld rondom ons is duisternis en dit was so van Adam en Eva af. En as God nie ingryp en soos in die skepping sê, laat daar lig wees nie, sal daar nie lig wees in enige mens se lewe nie. Dis 'n God gegewe. Die wêreld het geen kennis van wat my aardse lewe werklik behels, waaroor dit gaan nie, waarvoor ek geskape is nie. Ek het baie jare filosofie gestudeer en baie van die filosofe, die basiese vraag wat hulle vra is, hoekom is die mens hier? Jy hoor dit nou nog gereeld, dat mense vra my hoekom ons op hier en dat hulle allerlei sulke simpel antwoorde. En ek dink dis vir ons reg as Christen, as hulle sulke goed sê, rol jou oë. Ai, die arme duisternis. Die lig is gegee, die werklikheid is vir ons gegee, die Here het oë oopgemaak. Die wêreld het geen begrip van wie God is en wat dit beteken om in 'n verhouding met hom te staan nie. Hulle leef in duisternis. Een van die oorrol oomblikke wat ek gehad het is 'n paar jaar terug toe ek die advertensie op TV sien en dit was Discovery kanaal. Dink as die ene Morgan Freeman wat dit aanbied oor wie is God. Nou ja, eerstens is Morgan Freeman dit aanbied, dan vra ek my wat weet Hollywood van God af. En omdat hulle in die duisternis lewe, is hulle idee van God om te kyk na al die godsdienste in die wêreld. Hulle kyk na die boeddhiste, hulle kyk na die hindoes, hulle kyk na die christene, hulle kyk na die moslems en hulle vat eienskappe daaruit wat hulle dink mooi is en goed is en hulle sê dis God. Duisternis. As ek so 'n oomblik aan sy kraag kon gevat, ek wil sê, boet, wat jy gemaak het is 'n afbeelding van die mens. Dis nie God nie. Ek het nodig dat my oë oopgemaak word, dat aan my geopenbaar moet word wie God en wat God is. Ek het nodig dat my oë oopgemaak moet word en geopenbaar word wie en wat ek is. Want jy sien, nie een van ons ken onsself voordat ons nie onder hierdie lig van die kruis en die lewe van Christus kon gestaan het nie. 'N wêreld gaan in sy vergenoegdheid aan en in sy arrogansie aan en in sy rebellie aan. Hoekom? Want hy het nooit onder die lig gekom om te sien wie en wat hy is nie. Hy is in sy ou skuitjie besig, salig op sy ou riviertjie. Sing hy sy liedjie op pad na die ewige afgrond. Salig onbewus van wie hy is, die gevaar waarin hy verkeer en die uiteinde wat op hom wag. Daar is nodig dat daar lig moes kom in hierdie wêreld. Maar hierdie lig moet ekstern voorsien word. Dit kan nie en dit het nog nooit van binnen af ons gekom nie. Ek kan nie tot een siening kom van wie en wat God is uit my eie nie. Jesaja praat so mooi hiervan, hy sê, ek het my wil geopenbaar aan een volk wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur mense wat my nie in gebed gesoek het nie. Vir een nasie wat my nie aangeroep het, ek gesê, hier is ek, hier is ek. Ek het gedurig my hande uitgesteek na opstandige volk, wat een pad geloop het, wat nie goed is nie, wat hulle eie kop gevolg het. Wat een vreselike prentjieskis, Jesaja, deur die leiding van die Gees nie vir ons, van die wereld nie. God wat een lig bring, God wat een lig skyn, maar een wereld wat niks daarvan wil weet nie, een wereld wat aangaan, ek hou van my toestand, ek hou van my duisternis. En sy eie volk wat Israel is, met wie Jesaja so 'n weeklaag is, weet al die dinge, maar hulle stuur hulle nie al die dinge van God, wat geopenbaar is nie. Ek wil die duisternis hê, ek wil God dien op my manier. Ach, en vandag kry ons nog die weeklaag, hierdie woorde van Jesaja het vandag nog steeds nie opgehou nie. Daar is nog te veel mense wat God wil dien vandag op sy eie manier. Sy eie tyd, sy eie agenda. Hy sal kerk toe kom wanneer hom pas. Hy sal inval waar het hom pas. Hy sal lees, julle kry die idee. Die Bybel noem dit rebellie. En dit is een teken van dat ek in duisternis lewe. Ek weet nie wie ek is nie, ek het myself nog gesien vir wie en wat ek werklik is nie. En ek het definitief nie ongesien vir wie en wat hy is nie. Vertrouw my, dis een van julle vir 'n oomblik in die troonsaal van God kan instap en om sy volle glorie sien, sal hy nooit weer die tweede rang speel in jou leven nie. Hy sal kry wat hom waardig is. Maar ek is veronderstel om 'n pad te stap in my geestelike leven waar Christus deur sy gees hierdie verligting in my hart bring. Stelselmatig van my bekering af is my oog besig om oop te raak en ek is besig om dinge al helder en helder te sien, soos hy man wat hy aangeraak het en die klein sy oog gesien het, toe sien hy sien bome, maar hulle is vaag en hy sien mense wat rondbeweeg en hy sien al sulke dinge en so begin dinge in plek val dat hy begin dit duidelik sien. Kan sien hy vrou het 'n rooi rok aan, kan sien hy ou dra nog op das en daar dra nog gebril, nie dat hy dit gehad het nie. Maar ek kan sien, en ek kan detail beginne sien. Daar is lig gekom tot verligting, verligting van die nasies, tot verligting van ons, met ander woorde, 'n verheldering. Daar moet 'n verheldering plaasvind in my denkraamwerk, my denkstruktuur. Ek dink nie soos ek gedink het voorheen nie, en omdat ek gedink het soos ek voorheen gedink het nie, leef ek nie, tree ek nie meer op nie. Want hierdie lig het ingeskyn in my lewe en dit verlig. En ons staan in 'n lang linie van gelowiges deur die eeue wat begenadig is om hierdie lig te hê. Dis hoekom ons vanoggend hier is. Ons sit hier met 'n oop hart, 'n oop Bybel voor ons en ons sê, Here, bring U lig en laat U lig in my skyn. Al is dit ou waarhede, hoe wonderlik is dit dat ons nooit kan sê, maar Here, dit is ou waarhede, want dit bly altyd vars. Daar is soveel lig hierin en dit moet indrink in my lewe. Ek wil hê dit my versadig. Wat is hierdie verligting? Die eerste wat ek te doen kry met die verligting, wanneer die lig op my skyn, dis jou eerste kennismaking met die werking van die Heilige Gees in jou lewe, as jy terugdink aan jou bekering. Is dat die Heilige Gees jou begin oortuig het, het sonde. Dat daar lig begin skyn het op jou werke, jou denke en jou dade. En skielik wat altyd nog aanvaarbaar was in jou lewe is nie. Skielik plaat het my. En ek prys die Here vir daai deel en daai fase ook. Dat 'n sondaar tot stilstand geruk word deur die genade van Christus. Want jy sien, 'n groot deel van die wêreld kom nooit aan daai insig nie. O, hulle het 'n moraliteit, hulle sin vir moraliteit. En hulle weet ek moet nie sekere goed doen nie. Maar sonde besef is nie iets wat die wêreld ken nie. Net 'n Christen. En dit pla hom. Hy kan nie verskoning opmaak daarvoor nie, verskonings werk nie meer nie. Jy sien, as die lig eers daar geskyn het, dan is dit 'n ongemaklike lig. En daai werking van die Heilige Gees werk binne jou tot die Here vir ons by die volgende punt van verligting bring. En dis waar die evangelie bykom. Dan besef ek die waarde van die kruis. Besef ek die waarde van 'n plaasvervangende offer vir my sonde. Mense in die duisternis verstaan nie hierdie goed nie. Daar's ouens wat sê dat Christen is morbied. Ons aanbid die dooies. Ons is obsessed met dood. 'N Man wat aan 'n kruis dood gemaak is. Hy sê dis duisternis. Hy verstaan nie. Vir ons is die kruis nie 'n teken van dood nie, maar teken van lewe. Hoekom om my lig van Christus aan my geskyn het om te weet, maar dis vir my sodat ek die lewe kan hê in oorvloed. Hy het vir my die lig gebring in my lewe om te sien waaroor my lewe gaan van daar af. Dat het nie oor myself gaan, omdat ek geskaap is tot die glorie van God, en dat ek hier geplaas is in Leeuwberg, in die omgeving, in die werksplek, dat ek van my vrug in 'n oes kan inbring. Ek begin hierdie dinge verstaan. Hy bring 'n lig in my lewe, dat ek weet dat ek het nou 'n nuwe lewe in Christus. Weet jy hoeveel mense sit vandag in hierdie wêreld en wens ek kan oorbegin? Ek wens ek kan net vars begin. Dis die wonderlikste deel van die evangelie wat ons het, wat ons kan bring by God, dat hy vergewe volkome en in die oë van God is ek weer gebore. Ek is nuut en ek het vars. Beteken ongelukkig nie dat dit wat jy aangejaag het voor jou bekering gaan weggaan nie. Nou, ons weet dit. Maar ek is 'n nuwe mens, selfs my foute, my sondes en ding wat ek verkeerd gedoen het, hanteer ek op 'n hele nuwe wyse. Want die Here het 'n lig gebring in my lewe. Ek sien dinge anders, ek hanteer dinge anders. Skielik is al die stres en die baas wat op jou skree en nie 'n goeie woord het vir jou nie, rol soos water van jou rug af, want ek sien dinge anders. Ek sien 'n wêreld anders. En ek sien my Christus lewe en hy is die koning van die konings, hy is in beheer. En alles verander. Ek het 'n hele nuwe verhouding met my Vader wat alles bepaal. En bo dit alles, ek het die lig in my lewe wat weet, ek leef vir ewig. Gelukkig nie hier op aarde nie. Maar die wonderlikste en die beste deel wag nog. Ek kners altyd op my tande as ek hoor, en is 'n populêre spreker geword in van hierdie charismatiese kerke, met hulle Christianity lights, wat sê, live your best life now. Weet jy wie sal dit sê? Julle weet wie. Satan. Dis nie woorde wat die Here iewers gesê het in die Bybel nie. Maar dis woorde wat die duiwel in vir die Here Jesus gesê het. Kies die maklike pad, kies die lekker pad. Ons as kinders van die Here, ons oë is oopgemaak, ons weet, wanneer is die best life? Dit kom. En dis vir ewig. Maar hierdie is 'n pad wat ek stap, die pad van heiligmaking wat deur 'n woestyn loop. Ek verstaan waarvoor ek hier is. Ek verstaan hoekom dinge om my gebeur. Ek verstaan die sin in lyding, ek verstaan die sin in pyn, ek verstaan die sin in al hierdie dinge. Simeon kon tereg gegaan het met vrede. Ek dink nie eens hy kon ons sy wildste drome gedroom het wat hierdie woorde deur die Gees beteken het op sy lippe nie. Hierdie Jesus werklik 'n verligting vir 'n wêreld. Ag, en hoe wens ek 'n wêreld hier buite kon dit sien. Hoe smag ek daarna dat hulle dit kon sien. Julle ken die woorde van Johannes 3. Wat sê vers 16? Is daar enig iemand wat weet? Nee. Ach. God het die wêreld so lief gehad, sy enigste seun gegee, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar so die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie enigste steen van God glo nie. Wat is die wêreldse reaksie? Simeon herhaal het hier toe hy met Maria praat, hoe praat hy nou direk met haar, toe sê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val, en 'n opstelling van baie in Israel, tot 'n teken wat bespreek sal word, en so sê die gesindheid van baie mense aan die lig kom. Waarvan praat hy? Volgende deel wat Johannes stel het baie reg uit vers 19, en so kom die skeiding, was die gesindheid van die mense in die wêreld, en die Jode. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Want hulle dade is sleg. Elk wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie in die kaak gestel moet word nie. Die hartseer realiteit nou wat ons het. Check, is dit baie meer aanbidders vandag as wat enige kerk en al die kerk in Bloemfontein saam het. Want hulle leef in duisternis. Maar die realiteit daarvan is, ek daarvan praat en ek wil julle moet dit mooi verstaan, dat ons in die kerk nooit praat van ons en hulle nie. Want jy weet, dis die realiteit. As dit nie vir die verligting van die Heilige Gees was nie, was ek nog hulle. En sou ek hulle gewees het vir altyd. En daar is hulle wat nog hier moet inkom. En dis ons werk om die lig van die wêreld te dra na die wêreld toe, want hierdie lig skyn deur my. Dis my woorde, dis my getuienis, my dade, wat maak dat my buurman sal kerk toe kom. Dat my vriende, my collega's saam in 'n selgroep sal inskakel. En as die selgroep inskakel, dan die vrymoedigheid om by kerk in te skakel, om te groei geestelik. So ek praat nooit van hulle daar buiten nie. Ons moet die lig vir hulle bring. Maar die realiteit is, die wêreld wil dit nie ken. Die natuurlike toestand van die mens is duisternis. Dis die kragtige ingryping van God. Dat ons 'n lig tot verligting van my siel het. En daarvoor prys ek hom. Ons kan nog lank hier oor praat. Daai Oloosie, dit was, het net nou nog vir my reg gewerk daar agter toe die battery pap was. Maar auntie was so bang ek praat te lank toe sy weer die battery ingesit. So die tyd stap aan. Daar's 'n tweede een wat net so belangrik is. En dis mooie woorde wat ons maklik verby lees. Hy sê, en tot eer van die volk Israel, en die eer kan jy ook vervang met die woord glorie, dat Christus het gekom tot glorie van Israel. Hy is die lig van die wêreld en hy is die glorie van Israel. Nou ons verstaan iets daarvan, dis natuurlik eers direk bedoel vir Israel self in daai tyd. Ons kreeg graag vir ons eie span, nie waar nie. Ek wil nou amper gesê het, as die Vrystaat gewen het, dan het ons gesê, maar kom ons wees realisties, nee. Nou gaan mense op my kwaad wees. Ek weet nie wat in die rugby aangaan op die stadium nie, so. Maar wat sê ons? My span het gewen. Hoe trots is ons nie, as ons die Olimpiese Spele kyk, en as Suid-Afrikaner wen nie. Ons skree vir die swemmer, as hy daar swem, want ons wees een Suid-Afrikaner en sy staan vir die glorie van Suid-Afrika. En as iemand in die buitenland iets vernaams doen ook, en as een Suid-Afrikaner, dan sing ons het tot ons gloor. En dis ook om sport en spelen so'n belangrike deel is, ook in internationale siening ook. Maar dis deel iets daarvan, dat ons deel in die glorie daarvan. Israel, sy grootste glorie, is dat Christus dat hulle voorgekom het. Is baie hartseer dat hulle nooit hierdie lig ontvang het, of bitter min van die lig vervang het. Want ons weet dat hulle die mense is wat ook hierdie Christus doodgemaak het. Maar as ons kyk na, hy is die glorie vir die volk Israel, dan weet ons dat Israel vandag in 'n baie wyer sin gesien word. Ek het my nou die dag amper vererg toe ek hoor die ambassadeur van Amerika praat, en hy sê dat God seën die VSA omdat hulle in die kant van Israel is. Jou dwaas, jy is in duisternis, gaan lees jou Bybel. En dis 'n sentiment wat dwars deur die wêreld vandag baie sterk is. 'N pro-Israeliese ding, want Israel is die volk van God. En ek wil so hard daarteen praat. want hulle verstaan nie die Bybel en lees nie die Bybel nie. Ek gaan nie eens al die teks daar aangaan, ek gaan net een aanhaal daarvan af verder gaan. Efesiërs sê Paulus, en dis die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en die verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God. Ek haal hier een persoon uit wat ek nogal baie gebruik en aanhaal, want ek verskil baie erg om John MacArthur wat sê dat net Israel se volgang in die Nuwe Testament praat hy van nie. Daar is 'n paar tekste wat ek onder John MacArthur se neus wil indruk en dis een van hulle. Moenie luister na alle teoloë nie, gaan lees jou Bybel. Staan vas wat daar staan. Ons is deel van die volk van God. Ek en jy, ons is nie tweede klas citizens nie. Daar's net een volk. Uit elke stam, taal, volk en nasie. Van God en lede van die liggaam van Christus en saam kry ons ook al deel aan wat God beloof het. Dis die hele nuwe neiging in die Nuwe Testament. Is dat van daar Christus nie Israel afgeskrywe nie. Daar's Christene onder die Joodse volk ook. Wie is die volk van God vandag? Ons is. En hy praat van sy volheid. Nie net hier in Leeuwberg nie. Die ware kerk op hierdie wêreld. Uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Nie tweederangse volk van God nie, ons is volk van God. En Christus is die glorie van hierdie volk. En in Nuwe Testamentse term wat hy volk vertaal het van God met die ekklesia, die samekoms van die gelowiges, die kerk. Christus is ons glorie. Die een waarop ons roem. Hoekom? Hoekom is daar vir ons eer en glorie in Christus? Ek wil 'n paar noem, daar's te veel om te noem. Nommer 1. Die feit dat ek uitgekies is om hierdie lig te kry bo al die biljoene in die wêreld. Ek is nie seker waar staan ons vandag nie. Dink is oor die 8 biljoen mense op die aardbol. Ek weet nie hoeveel is Christene nie, maar dis nie baie nie. Wat is die kans dat ek 'n sondaar soos wie en wat ek is so begenadig sal wees bo al die ander uit dat die Here sal sê ek gaan na my toe kom en sê jy is myne. Ek sal my aan jou openbaar. Wat 'n glorie, wat 'n eer is daar nie. Ons dink is 'n baie groot eer as 'n universiteit my vra dat ek moet daar kom studeer as 'n rugby span of 'n klub vir jou sê luister ek kom speel vir ons. Ons kies jou. Dis niks nie. Spetty stuff. Ek is gekies om 'n koningskind te wees. Dis die glorie van Christus wat ons in die kerk het, die wonder daarvan. En nie net dat ek gekies is nie, maar dat ek losgekoop is. Ek word nie net gekies om in die koning se huis te kom bly nie. Ek word gekies ook om die koning se kind te word. Dis heeltemal iets anders te. Ek kan in die koningshuis bly en dan gaan ek altyd soos 'n bystander voel. Maar die Here sê ek aanvaar jou, ek neem jou aan tot my kinders. En ek voel vir jou, al is jy nie uit my gebore nie, soos een van my kinders. Galasiërs sê Paulus, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is 'n kind van God. En omdat jy 'n kind is, is jy 'n erfgenaam. So hy gaan nog verder as dit, hier te sê dat ek het hierdie glorie in Christus, nie net dat hy my losgekoop het uit my slawerny nie, nie dat hy my in die koningshuis laat inkom nie, en vir my sê ek is 'n kind nie. Maar jy sê jy kan nog 'n kind wees en nog steeds nie 'n erfgenaam nie, nie waar nie. Maar jy is ook my erfgenaam. Alles wat ek het, gee ek aan julle, my kinders. Ek van die glorie van Christus daarin dat hy my regverdig gemaak het. Dat daar geen veroordeling by my is nie. Dat my sonde afgeskryf is, dat ek wit gewas is soos sneeu. Hoe wonderlik is dit nie? Ek is vergewe en ek word aanvaar. Ek vind die glorie van Christus daarin, dat hy my nie vergewe het nie, maar dat hy my plaas op 'n pad van heiligmaking. Regverdigmaking is iets wat jy klaar ontvang het, maar heiligmaking is die proses, dat hy besig is om my heilig te maak. Wat 'n glorie is daar nie, dat ek uitgekies is, dat hy my pad op plaas op hierdie pad van heiligmaking, die hoofweg wat wandel deur die woestyn. Dankie Here Jesus daarvoor. Wat 'n glorie gee aan my dat ek dit kan doen nie. Van die glorie van Christus daarin, dat ek weet is wel met my siel. Nou en in die toekoms. Dat daar vrede kan leef binne my. Ek is nie bang vir God nie, ek is nie skaam vir God, ek kruip nie van hom weg nie. Al sondig ek, dan staan ek voor die kruis en die bloed van Jesus was my. Maar ek hoef nooit te skeiding tussen my en my vader te hê nie. Alles is wel met my siel, ek kan my laaste asem nou uitblaas. Ek weet waar ek is, waar ek sal wees. Hoe wonderlik is hierdie lig van Christus nie. Hierdie glorie wat hy het, die glorie wat hy aan my en jou gee, aan sy kinders, aan sy volk, dat ons so begenadig sal wees, bo almal uit. Maar ek wil klaar maak, dat hierdie glorie is gesetel in die persoon self. Simeon sê, maar kyk, hierdie kindjie is bestem. Die glorie wat ek en jy beleef uit sy genade, is gesetel in sy persoon. Wie hy is, is glorieryk. Hy wat die gestalte van God was, het Paulus praat in Filippense 2, wat sê sy bestaan op goddelike wyse beskou het as iets waar hy moet vasklem, maar hy homself verneder, deur aan 'n mens gelyk te word en homself nog verder te vernede tot aan die kruis. As hy God is en hy is volledig mens. Daarin lê sy glorie. Sy glorie lê ook in sy lyding. Ons is nie skaam oor die kruis nie. Ons steek dit nie weg nie. En waar is hy? Jesus by ons reg voor op die muur. Hoekom? Want ons glorie in die kruis van ons Here Jesus. Dit is sy glorie. Soveel so, dat as ek en jy nie gemaak word in die hemel en die aarde, as jy daar in die spieël kyk, het jy nie meer 'n krom neus nie. Jy is volmaak. En ons sien almal uit daarna. Daar is net een persoon in die hemel met littekens. Wie? Hoekom? Dis sy glorie. Hy hou sy liggaam vir altyd, wat hy nooit gehad het toe hy mens geword het nie. En hy hou sy littekens vir altyd. En ons gaan maar altyd besing oor daai littekens. Want die kruis van Jesus is die glorie wat ons het. En is ook sy glorie. Was nooit 'n vernedering nie. Die opstanding van die Here verstaan ons ook makliker. Ons sien dit in daarin dat hy opgestaan het en die mag van die dood oorwin het. Ons sien sy glorie daarin. Ons sien sy glorie in die hemelvaart. Hoe hy majesteus opgeneem word. Maar jy weet ons het nog nie 'n waarlike glorie van God gesien. Ons het iets daarvan. 'N afskadie. 'N klein flikkeringkie van lig wat ek en jy op die aarde beleef. Maar daai dag as die trompet blaas en die hemel skeur oop, kom hier Jesus terug in sy volle glorie. En weet u, Johannes, wat Jesus goed geken het, net iets van die glorie van die opgestaande Jesus gesien het, toe val hy voor sy voete neer, en hy kon nie eens opstaan nie. Hoe sal ek en jy staan? Hoe wonderlik sal dit nie wees, en hoe begeer ek om te sien die volle glorie van my koning nie. En dit wag vir ons. En mag die Here dit gee, dat dit ook nie te lank sal wees, voor ons dit sien en ervaar nie. Here Jesus, baie dankie, dat Simeon iets kon gehad het van die insig, maar nog nie eens werklik kon besef het wat dit beteken alles nie. Nou ons kan daarna terugkyk en ons kan onsself verdiep en ons kan onsself verlustig aan hierdie U die lig vir die wêreld. U die lig in my lewe. Hoe het ek nie in duisternis gelewe, in duisternis aangegaan, in duisternis my eie godsdiens beoefen nie. Dankie vir u lig en ek bid Here nog vir meer lig in my lewe. Laat u woord deurbreek en elke duister hoekie in my lewe uitwis. Ek wil u sien, u verstaan in die volheid wat u bedoel het vir ons as u kinders. Here, u is ons glorie. Nie net vir Israel van ouds nie, u is die glorie vir die kerk tot vandag toe. U is die een wat ons besing en sal besing vir altyd. U goddelikheid, u mens, u plaasvervangende offer. Dat u opgestaan het, dat u sit aan die regterhand van God en dat u intree van ons. En ons sal besing totdat u op die wolke terugkom. En vandaar weet ons, sal ons 'n nuwe lied weer saam met u sing. En dit tot aan alle ewigheid. Here, aan u kom toe al die eer. Al die heerlikheid, al die glorie. Tot in ewigheid.